Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Sa vama u narednih pola sata su i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. A u narednih 30 minuta možete čuti, Aleksandar Vučić najavio da će uplatiti svih 5 miliona eura za investicije u Srebrenici, dogovorene još prošle godine, čime su prekinute spekulacije da se to neće desiti zbog različitih prepucavanja ko može, a ko ne doći na sahranu žrtava genocida 11. jula.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu zaigraju svoj perverzni ples.
I dok Zagreb i Beograd različito tumače saglasnost o deblokadi Srbije na evropskom putu u dijelu koji se odnosi na prava žrtava na odštetu, oni koji se bave ljudskim pravima kažu da su žrtve rata u obje zemlje nevidljive i obespravljene.
Organizacije za ljudska prava i u Hrvatskoj i u Srbiji skupa sa udruženjima žrtava godinama se bore za priznanje njihovih prava, za sada s vrlo mršavim ili nikakvim uspjehom.
Šta donosi osnivanje regionalne kancelarije za mlade Balkana koja počinje sa radom u januaru iduće godine?
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezuju i da stvaraju neke nove bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti.
Komisija za službenu istragu u izvještaju utvrdila da je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koje je napravio odlukom o invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mađarske vlasti spriječile su ulazak 870 izbjeglica iz Srbije koji sa sobom nisu imali validnu dokumentaciju, dok ih je 190 ušlo u Mađarsku. Dio odbijenih vratio se u Suboticu.
Najveći deo je smešten u kampu blizu Stare Ciglane, pored dve zgrade sa spavaonicama koje mogu primiti stotinak osoba. Postavljeno je još jedno 50-ak šatora. Tu ostaju par dana i pokušavaju ponovo da pređu mađarsku granicu. Ukoliko im je rečeno da mogu, to su oni koji imaju porodice u Mađarskoj, neki odustaju dakle od pokušaja da pređu i rekli su nam da će se vratiti za Beograd.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je putem svog Facebook profila obavijestio javnost da će vlada i skupština Kosova tokom predstojećih dana ispuniti i posljednji uvjet za viznu liberalizaciju, odnosno ratificirati sporazum o graničnoj liniji sa Crnom Gorom. Premijer Slovačke Robert Fico upozorio je danas u Strasburu u Europskom parlamentu da izuzetni projekt Europske unije nema alternativu. Zatražio je od Velike Britanije da se izjasni o Brexitu jer pregovori se ne mogu odlagati u nedogled. Sirijska vojska proglasila je trodnevno primirje na cijelom teritoriju zemlje, no borbe se i dalje nastavljaju. Najmanje 10 osoba poginulo je u dva samoubilačka napada automobilom bombom na vojnu bazu kod međunarodnog aerodroma u Adenu na jugu Jemena. Južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius osuđen je na 6-godišnju kaznu zatvora za ubojstvo svoje djevojke Reeve Steenkamp. Najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi i njegov otac Jorge osuđeni su na 21 mjesec zatvora zbog utaje poreza, ali kaznu neće morati provesti u zatvoru jer do sada nisu imali kriminalni dosje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula brojna su prepucavanja ko može, a ko ne doći na sahranu ubijenih. Uporedo sa tim pojavile su se i najave da bi mogle biti obustavljene investicije vrijedne 5 miliona eura koje je Srbija obećala tom gradu još prošle godine na investicionoj konferenciji posvećenoj oporavku Srebrenice. No mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić prekinuo je danas spekulacije tvrdeći da će uplatiti svih 5 miliona. Da li je sve dosad što se dešavalo oko cijelog slučaja plod težnje za skupljanjem jeftinih političkih poena, istraživala je Marija Arnautović.
Sve je počelo kada je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković javno izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici odlučio da svi oni koji negiraju genocid nisu dobrodošli u Potočare. Ogradio se da nije samo riječ o državnom vrhu Srbije.
Nego za sve pojedince ili institucije ili države koje to čini, a rijetke su oni osim Srbije.
Na ovu je izjavu na konferenciji za novinare nekoliko dana kasnije odgovorio mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Ove su izjave bile dovoljan povod da se samo nekoliko dana pred obilježavanje genocida u Srebrenici i ukopa novih identifikovanih žrtava ovog zločina otvori pitanje povlačenja novca koje je za Srebrenicu obećala vlada Srbije. Riječ je o 5 miliona eura dogovorenih na investicijskoj konferenciji koja je održana u Srebrenici u novembru prošle godine. 2 miliona su uplaćena na račun opštine odmah nakon konferencije, a ostatak novca planirano je uplaćivati kroz razvojne projekte. Vlasti u Srbiji iznenađene su posljednjim porukama iz Srebrenice, kaže Rade Obradović iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture Srbije.
Jer očigledno je tamo neko te projekte shvatio u interesu dnevne politike i potpuno je krenuo da realizaciju tih projekata povezuje sa politikom. Mi smo razmišljali o tome ko će koristiti vrtić. Taj vrtić je predviđen i projektovan za svu decu opštine Srebrenice. Svima gradska ulica je namenjena da koriste svi građani opštine Srebrenice. Most je namenjen svim građanima opštine Srebrenice, bar smo mi to tako posmatrali. Da li to neko posmatra na drugačiji način i da li će to biti stav zvaničnih organa, to stvarno ne zavisi od nas.
U opštini Srebrenica ne vjeruju da će vlada Srbije dovesti u pitanje dogovorene projekte. Momčilo Cvjetinović, odbornik u opštini Srebrenica, kaže.
Jer oni nisu ni uslovljeni ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. Smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobri domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu jer je načelnik opštine načelnik cijelog područja.
Savjetnik načelnika opštine Srebrenica Ćazim Salimović podsjeća da su završeni raspisani tenderi i ne vjeruje da će bilo šta biti promijenjeno.
Realno je očekivati negdje krajem oktobra da se krene sa izvođenjem građevinskih radova.
Za načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića nema ništa sporno u iznesenim stavovima. Kaže kako se investicijska konferencija organizovala zbog svih građana Srebrenice i da je pomoć koja treba stići iz Srbije korisna za sve koji žive u tom gradu. No sve to, kako kaže, nema veze sa Potočarima i obilježavanjem 11. jula.
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže evo, da ćemo 5 miliona, a možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Analitičari vjeruju da izjave jedne i druge strane samo doprinose daljoj političkoj manipulaciji žrtvama Srebrenice. Profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja i dubokog promišljanja o tome kako nam je živjeti, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu zaigraju svoj perverzni ples. Ja smatram da je ovdje riječ ni o čemu drugom do o političkoj manipulaciji u jednom periodu koji prethodi lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini i u jednoj političkoj situaciji u Srbiji koja je karakteristična u smislu izbora, sastavljanja vlade i tako dalje.
Posljednja vijest stiže od mandatara za sastav vlade Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas u Obrenovcu izjavio da će vlada Srbije Srebrenici uplatiti svih 5 miliona eura, kako je to najavljeno prošle godine. Rekao je da bi bilo besmisleno da Srbija ne ispoštuje obećano zbog poruka koje su nedavno došle iz Srebrenice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oprečni su stavovi koji dolaze iz zvaničnog Zagreba i Beograda o tome da li su u postizanju saglasnosti o deblokadi puta Srbije ka Evropskoj uniji ugrađeni svi hrvatski zahtjevi, uključujući i najnoviji o pravu žrtava rata na odštetu. Bili ili neuvršteni, oni koji se bave ljudskim pravima kažu da je odnos prema žrtavama rata jedan od najakutnijih pitanja u obje zemlje, jer su žrtve nevidljive i obespravljene. Slušamo Branku Mihajlović.
Početkom decembra prošle godine u Srbiji je doneta presuda o odšteti Stjepanu Oskomiću za ubistvo njegovih roditelja i jedne rođake u Kukuljevcu kod Šida 1993. godine. Stjepan nam je tada rekao.
Šešeljivi radikali, da, na veću 10 sati oni došli i to napravili. U Sotu je jedna ljudi, jednog čovjeka su isto ubili ti isti. Ljudski život da vrijedi 1 milijun dinara, 3 ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna, da se zna da je se to dogodilo.
U Hrvatskoj je poznat slučaj ubijene porodice Zec na početku rata. Za to ubistvo Hrvatska je platila odštetu, ali, objašnjava Vesna Teršelić, voditeljica nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba.
To je bio važan korak, ali je Vlada Republike Hrvatske tad donijela jednokratnu odluku. Očito da bi u drugim slučajevima izbjegli stvaranje sudskog presedana i sad imamo situaciju da mnogi koji su tužili Republiku Hrvatsku, a jesu žrtve rata, u većini slučajeva i ne samo da nisu dobili obeštećenje, nego im je Republika Hrvatska naplatila i parnične troškove.
Prema procjeni Fonda za humanitarno pravo, u Srbiji ima oko 20.000 civilnih žrtava rata. Do sada je na osnovu sudskih odluka nakon suđenja, koje su trajala godinama, samo u nekoliko slučajeva država platila odštetu žrtvama ili njihovim porodicama, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Ali te odštete su izuzetno niske. To su odštete koje u poređenju sa nekim drugim, da kažem, bagatelnim situacijama, životnim uvredama između političara ili nekih estradnih zvezda, to su sramotno mali iznosi.
Položaj žrtava rata je jedno od najakutnijih pitanja ljudskih prava u Srbiji. U Srbiji je na snazi Zakon o pravima i statusu žrtava još iz Miloševićevog vremena. Taj zakon više od 90% žrtava rata koji žive u Srbiji ostavlja van zakona, ne priznaje im nikakav status, a time i bez ikakve podrške države.
Verujem da je hrvatskoj vladi u prvom redu važno odnos Republike Srbije prema civilnim žrtvama, državljanima Hrvatske koji su stradali tokom onih prvih godina rata od strane Jugoslovenske narodne armije. Dakle, sjetimo se slučajeva civila i ratnih zarobljenika koji su dovođeni u Srbiju i koji su bili držani u logorima, izloženi torturi, nečovjekom postupanju. Takvih je na hiljade.
Vesna Teršelić iz Zagreba kaže da sve žrtve rata imaju pravo na obeštećenje i da bi to trebalo da regulišu i Srbija i Hrvatska. Situacija nije ista, ali je uporediva u obe države.
Organizacije za ljudska prava i u Hrvatskoj i u Srbiji skupa sa udruženjima žrtava godinama se bore za priznanje njihovih prava, za sada s vrlo mršavim ili nikakvim uspjehom.
Kako onda razumete zahtjev Hrvatske prema Srbiji?
Iz perspektive žrtava i organizacija za ljudska prava želimo koristiti sve puteve kojima možemo eventualno stići do situacije u kojoj će se zakonski regulirati ta prava. Ali ne priželjkujem nikakve dodatne pritiske na putu europskih integracija za Srbiju, ali upozoravam na to da ni jedna ni druga zemlja nisu napravile ono što su odavno trebale.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvjestiteljica Europskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom Tanja Fajon odlučila je da glasanje o ukidanju viza u komitetima Europskog parlamenta odloži sa 12. jula na 5. septembar, jer Kosovo nije ispunilo posljednji uslov, ratifikaciju sporazuma o granici sa Crnom Gorom. I dok kosovski zvaničnici navode da se što se vremenskog okvira tiče ne radi o velikom problemu, opozicija tvrdi da je kosovska vlada odgovorna za odlaganje vizne liberalizacije. Više u prilogu Amre Zeneli.
U razgovoru za naš program Fajon je navela da je to uradila kako bi obezbedila većinu glasova u komitetu i na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Da bi se to desilo, ratifikacija demarkacije je neophodna, te je kosovskim zvaničnicima poručila da to urade pre letnjeg odmora. Ako želimo da imamo jak glas i jaku poruku Europskog parlamenta, to je moguće postići samo ratifikacijom ovog sporazuma. Pitala sam komisiju i ostale institucije o uslovima koji su postavljeni Kosovu. Znate da sam pristalica vizne liberalizacije, ali činjenica i realnost je ta da zemlje članice i komisija traže ovaj uslov i samo tako možemo omogućiti viznu liberalizaciju. Ako skupština to uradi posle leta na Kosovu, to će se samo možda ugroziti glas u Evropskom parlamentu i odložiti celo ovo pitanje. Ne želim da se to desi i ne želim da gubimo vreme, kazala je ona. Ministar evropske integracije u vladi Kosova Bekim Čolak u razgovoru za naš program kaže da ovo nije dobra vest i da Kosovo tako nešto nije očekivalo, ali, dodaje, s vremenskog aspekta nije da se desila neka fatalna stvar. Radi se samo o glasanju u dva parlamentarna komiteta, a ne o konačnom glasanju na plenarnoj sedici, koja je inače predviđena da se održi u septembru, eventualno u oktobru. Ali izjava izvestiteljke Fajon, kosovske institucije moraju ozbiljno da shvate kako bi se bez daljeg kašnjenja okončalo ovo preostalo pitanje i kako bi izbjegli sve razloge koje europarlamentarci mogu da upotrebe, navaju Čolaku. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u ponedeljak izrazio nadu da će Skupština ipak diskutovati o ovome pre odmora u avgustu, te naglasio da nije u interesu Kosova narušavanje odnosa sa susedima. Opozicija je međutim odlučena da spreči usvajanje sporazuma koji Kosovo oduzima, kako kažu, 8000 hektara zemlje. Iz Alijanse za budućnost Kosova ističu da je vlada Kosova bez razloga izgubila godinu dana da razmotri sporazum o demarkaciji, te da je ovo kašnjenje direktna posljedica, citiram, neznanja ove vlade i tvrdoglavog premijera, završen citat. Iz pokreta samopredeljenja za naš program su naveli da su kriminal i korupcija neki od glavnih razloga zbog koji se odlaže pitanje liberalizacije viza. A evo kakva su očekivanja građana Kosova po pitanju vizne liberalizacije. Ne verujem da ćemo imati liberalizaciju i sramota je što nas drže zatvorene. A problem je kod naši. Ne možemo posetiti našu decu koja živi vani. Sramota. Liberalizacija će verovatno biti za godinu dana i onako se sva pitanja odlažu. Još se nisu ispunili uslovi. Kosovska strana je kriva zbog toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Mladi Balkana od januara iduće godine imaće regionalnu kancelariju sa sjedištem u Tirani koja bi trebalo da pomogne upoznavanju, pomirenju, a prije svega mobilnosti mladih ljudi. Nevladine organizacije na programima razmjene i do sada su pokušavale napraviti pomake, a potpisom premijera zemalja Balkana stvorila se i institucionalna podrška mladima. Aida Đugum ima detalje.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali, granicama i predrasudama. Iako većina nije bila ni rođena u vrijeme rata, mladima su odrasli i nametnuli teret prošlosti. Svih ovih godina malo toga se radilo na rušenju tih barijera. Uglavnom je to činio nevladin sektor. Sada kroz regionalnu kancelariju za mlade otvaraju se vrata za upoznavanja, putovanja, saradnju, a na koncu i za pomirenje. Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, objašnjava.
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezaju i da stvaraju neke nove bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti. Mladi ne putuju po regionu, oni među sobom se uopšte ne poznaju. Strah od nepoznatog, svakako političke situacije i teras nacionalizma u našim zemljama svakako ne pomaže.
Mladi u zemljama regiona imaju gotovo identične probleme, kaže aktivista i jedan od BH predstavnika na samitu u Parizu, Jan Zlatan Kulenović.
I nezaposlenost mladih je broj jedan tema. U svih ovih šest zemalja odlazak mladih također, problemi sa reformom obrazovanja i nedostatkom kvalitete također. Prema tome mislim da mladi ljudi koliko god misle da su različiti jedni od drugih, u stvari žive na prostoru koji ima identične probleme i upravo kroz regionalnu saradnju se ti problemi možda mogu i kvalitetnije rješavati.
Proces osnivanja kancelarije započet je još prije dvije godine na takozvanom berlinskom procesu, kaže član radne grupe kao i član Komisije za mlade pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Rejan Igor Rojić.
Zaista bilo je mnogo različitih regionalnih inicijativa gdje se je željelo raditi na pomirenju mladih nakon sukoba koji su u proteklom periodu bili na ovom području, međutim nikada to zaista nije imalo podršku vlasti kakvu to ima sada u ovom obimu.
Jedna od bitnih obaveza u radu kancelarije bit će buđenje aktivizma mladih i njihova participacija u političkom i društvenom životu zemalja iz kojih dolaze. Recimo u Bosni i Hercegovini je tek 10% mladih aktivno, što kroz rad u nevladinom sektoru, što kroz učešće u političkim strankama. U Crnoj Gori situacija je slična, kaže Ivana Bošković iz Evropskog pokreta.
Jedno od pet mladih ljudi, kako se svjedoči u istraživanju, može da kaže šta je aktivizam, šta je građanski aktivizam, šta znači participacija mladih. Ova regionalna inicijativa zapravo zahtjeva je da se mladi angažuju na lokalnom nivou.
Za rad regionalne kancelarije za saradnju mladih biće određen fond. Mladi će moći aplicirati na projektima. Konkretno šta to znači, govori Rejan Igor Rojić iz Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.
Mladi doista jako malo putuju, dakle ovim prvim projektima koji se budu realizirali, mobilnošću mladih doprinijeće se pomirenju u regiji.
Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije.
To se otvara ogroman prostor da, na primjer, univerziteti sarađuju u regionu ili, na primjer, što je mnogo važnije, srednje škole ili čak i osnovne škole, za ono sve što zapravo mi nikad nismo kao civilno društvo mogli da priđemo, pa da eto, na nekom nivou imamo državu sebi iza leđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica uložila je dosta novca i napor kako bi crnogorskim institucijama približila značaj zviždača, odnosno osoba koje javno upozoravaju na ilegalne aktivnosti, a sve zbog demokratizacije društva. No da se na tom polju nije daleko odmaklo, pokazuje posljednji slučaj. Menadžerka Podgoričkog hotela Ramada Patricija Pobrić našla se na ulici nakon što je ukazala na dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da je novcem poreskih obveznika finansiran skup partije bliske premijeru Milu Đukanoviću. Petar Komnenić.
Nakon što je glavna menadžerka Podgoričkog hotela Ramada Patricija Pobrić ukazala na dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da je novcem poreskih obveznika finansiran skup partije bliske premijeru Milu Đukanoviću, našla se na ulici. Ugovor joj nije produžen, a njena sudbina aktualizovala je priču o statusu pojedinaca koji se usude da svjedoče o anomalijama i nezakonitostima u svom poslovnom ambijentu. Mnogi crnogorski zviždači nagrađeni su otkazom, neki su, poput glavne veterinarske inspektorke Mirjane Drašković, u mučnom sudskom procesu uspjeli da se izbore za svoja prava i vrate na posao, a drugi su, kao Goran Stanković, bivši policajac koji je svjedočio policijskoj torturi, digli ruke i napustili zemlju. Iako su zviždači formalno zakonski zaštićeni, mnogo toga ukazuje da crnogorski zvaničnici i institucije ne čine mnogo kako bi te ljude ohrabrili na istupanje. Naprotiv, u tom kontekstu tumačena je i rasprava u parlamentu tokom koje je premijer Milo Đukanović pozdravio sankcije koje zbog svjedočenja o navodnom siromašenju državne kase pretrpila Patricija Pobrić.
Samohrana majka sa dvoje maloljetne djece je otišla na ulicu.
Nema ovo veze s Vladom. Ovo je riječ o zaposlenom u hotelu Ramada. Ono što ja znam, to bi uradio svaki poslodavac na svijetu. Ono što ja znam. Dakle, kada bi se neko usudio da da podatke o vašem boravku u nekom hotelu, siguran sam da bi ga vlasnik hotela suspendovao.
Kakav je značaj zviždača za demokratizaciju društva i koliko je sa relevantnih međunarodnih adresa sugerisana njihova adekvatna zaštita u Crnoj Gori, pitali smo nadležne u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i delegaciji Evropske komisije. Iz Evropske komisije do početka emisije nije stigao odgovor na naš upit, dok nam je iz ambasade SAD saopšteno da su odgovornost pred zakonom i vladavina prava od vitalnog značaja za svaku demokratiju. Ambasada SAD je pružila značajnu podršku novoj agenciji za sprečavanje korupcije, koja je odgovorna za pitanje zaštite zviždača, uključujući i namjenske donacije i obezbjeđenje savjetnika sa punim radnim vremenom koji pomaže u radu agencije. Tim tragom došli smo do Bećira Kečanovića, slovenačkog eksperta angažovanog u agenciji za sprečavanje korupcije. Na pitanje koliki je značaj zviždača u bilo kom društvu, Kečanović za naš radio kaže.
Njihov značaj je veoma važan upravo na ovom području otkrivanja najtežih slučajeva korupcije i, da kažem, i ne samo korupcije, nego i privrednog kriminala i inače drugih devijacija u društvu, kad ne postoje drugi načini, odnosno kad je drugim načinima veoma teško doći do saznanja o uzrocima i posljedicama tih, da kažem, kriminalnih djela, znači korupcije i ostalih krivičnih djela.
Upitan da li je on istup premijera Mila Đukanovića u slučaju Ramada doživio kao stigmatizaciju potencijalnog zviždača i da li takvo činjenje šalje obeshrabrujuću poruku svima koji razmišljaju o mogućnosti da istupe, Kečanović pojašnjava.
Ja razumijet ćete da ja ne mogu procjenjivati izjave političara kao stranac, to bi bilo nekorektno s moje strane. Mogu reći uopšte da pritisci, bilo kakvi pritisci na zviždače nemaju samo posljedice na njih kao takve, nego i na šire okruženje u smislu discipliniranja da se i ostali koji bi bili spremni podržati, znači ovo što je javni interes, da ih disciplinira u tom smislu da se uzdrže takvih pokušaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjetska vijest broj 1 danas je izvještaj Komisije za službenu istragu u kojem je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koje je napravio odlukom o invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om. On je pak poručio da će preduzeti punu odgovornost, a porodice traže da odgovara pred sudom, pripremila Biljana Jovićević.
13 godina nakon invazije i 7 godina nakon otvaranja istrage, šef tima za ispitivanje odluke o učešću Britanije u ratu Iraku, pod izgovorom neposredne opasnosti, iznio je niz teških optužbi na račun tadašnjeg premijera Tonija Blaira. Optužbe Sir John Chilcota prevashodno se tiču legalnosti.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Chilcot je citirao Blairovo pismo upućeno tadašnjem američkom predsjedniku Georgeu Bushu, u kojem je napisao: "Sa tobom sam što god bilo."
Gospodin Blair je precijenio svoju sposobnost uticaja na odluke Sjedinjenih Američkih Država o Iraku. Mi smo zaključili da je Velika Britanija odlučila da se priključi invaziji na Irak prije nego što su iscrpljene sve mirnodopske opcije za razoružavanje. Vojna akcija u to vrijeme nije bila jedina opcija. I pored eksplicitnih upozorenja, posljedice invazije su podcijenjene. Priprema za period nakon pada Sadama Huseina bila je potpuno neadekvatna.
Tony Blair se prvo oglasio saopštenjem, ali nakon žestokih optužbi, prije svega porodica žrtava, ali i iz britanskog parlamenta, gdje je sadašnji lider laburista postavio pitanje Blairove odgovornosti, održao je i preskonferenciju sa koje je poručio:
"Preuzimam punu odgovornost za sve navedene kritike, iako nisam u potpunosti saglasan sa njima."
Porodice su zadovoljne nalazima komisije jer je potvrdio njihove sumnje, ali i bijesni i traže da bivši premijer odgovara jer su njihova djeca umrla uzalud. Ross Gentle, čiji je sin Gordon, imao 19 godina kad je poginuo.
"Sada konačno možemo reći da imamo dokaz. 12 godina borbe za moga sina se isplatilo. Tony Blair treba biti izveden na sud zbog ubojstva. On više ne može bježati od odgovornosti."
Ostaje pitanje koje će biti pravne posljedice ovog izvještaja objavljenog 13 godina nakon invazije na Irak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana.
Mađarska spriječila ulaz izbjeglicama bez dokumenata i vratila ih u tranzitnu zonu sa Srbijom. Kosovo će idućih dana ratificirati sporazum o granici sa Crnom Gorom, ustvrdio Tači. Niz grešaka Blairove vlade oko rata u Iraku, ocijenila istražna komisija. Blair rekao da će preuzeti odgovornost za sve greške. Zbog utaje poreza na 21 mjesec osuđeni Lionel Messi i njegov otac Jorge.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Vašoj pažnji preporučujem i emisiju u 22 sata. Naše sadržaje možete pogledati i na stranici slobodnaevropa.org, ali i Facebooku. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.